Tak já nevím, vážení televizní diváci, jak to je v Čechách pořád s tím antikomunismem. My máme takový skandál zase v České republice, ale mně to přijde, že, a to, na to bych se chtěl zeptat politologa, pana Ondřeje Slačálka z Pražské univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dobrý den, antikomunismus, neantikomunismus. Že my se v té České republice zabýváme neustále pořád neuvěřitelnými blbostmi. Mě vždycky fascinuje, jak celý Twitter nebo Facebook nebo prostě sdělovací prostředky mainstreamové jsou posedlé prostě něčím, tak teďkon je to skandál, nebo skandál v uvozovkách, a možná je to vážná věc, té pirátské strany, kde vyhodili jednu svou členku. No, jindy je to. Paní Procházková si stěžuje na odsouzení komunisty za to, že popíral katynský masakr a tak dále. Oni nejsou, pane Slačálku, v Čechách jiné problémy? Nebo jak se na to díváte vůbec, na to posedlost antikomunismem v České republice 34 let po pádu tohoto režimu, který se už nikdy nevrátí?
Tak určitě to zastírá jiné důležité problémy, ale zároveň to leccos vypovídá. Jenom bych teda upřesnil, že Jana Michailidu byla vyloučena z vedení Pirátské strany, nikoli z té strany samotné. A myslím, že velmi vtipně to její přátelé glosovali slovy, no tak asi teda naše strana ukázala, že má 47% komunistů a 53% bolševiků. Ale
Já, že vás tady přerušuju, když jsem nad tím výsledkem toho hlasování uvažoval, to je zase taková věc, jo? Ten tik, jo? Že ty lidi si neuvědomujou, já jsem slyšel tohle, že vlastně v té pirátské straně je tolik jak komunisty i od různých pravičáků na Twitteru, ale že je vůbec nenapadne, že ty lidi třeba nejsou komunisti, ale jenom jsou prostě tolerantní k jinému názoru.
přesně tak. Ne, tak to je samozřejmě pravda, ale to je přesně jedna z těch niancí, která se v těch polemikách, a zejména v těch polemikách omezených na sociální média nebo stále vystvarovaných podle sociálních médií, skýrají. Ale samozřejmě poukazuje to k něčemu hlubšímu. Jako jednak k tomu, že ta pirátská strana se zkrátka zkonformněla. Ze strany, která napadala autorská práva, vlastně útočila na soukromé vlastnictví v tomto smyslu možná radikálněji než současná komunistická strana Čech a Moravy, tak se stala strana, která jejíž jádro věnuje strašně moc pozornosti tomu, aby dokázalo, že je tou slušnou alternativou, aby
To jsem se
zkrátka.
chtěl na to zeptat, pane Slačáku, to je strašně zajímavá věc. Bob Kartous na to poukázal ve svém nedávném komentáři na Britských listech, že jestli ten tlak. Já to nevnímám, protože já jsem mimo to a nezávisím v České republice na nikom existenčně a tak dále, takže si můžu říkat, co chci, ale že jak si to, myslíte si, že opravdu v Čechách ten tlak toho prostě, aby lidi a politikové se přizpůsobili určitému prostě jedinému názoru a jinak budete vyloučen ze společnosti, že je to tam opravdu tak silné? To je úplně normalizační podle mě.
Myslím, že si to, že to samozřejmě je silné, ale není to tak silné. Myslím, že Ivan Bartoš tomu vyšel příliš naproti a nemusel. Nicméně, když vám redaktor týdeníku Respekt a životopisec Ivana Magora Jirouse řekne, že pokud to je teda taková odbornice na drogovou politiku a bylo důležité, aby dělala drogovou politiku, tak se prostě nějakou dobu neměla s jistými lidmi stýkat, tak to skutečně zavání. To skutečně jako je typ nějakého jako velmi podivného přístupu k lidské svobodě a jejímu projevování. No, tak to, samozřejmě ten tlak existuje, zároveň samozřejmě sociální sítě ten tlak multiplikují a svým způsobem každý se tam může cítit pod velkým tlakem. Ale to, co je, myslím, ještě důležitější, je to, jak se proměnil ten antikomunismus. Jakoby skoro se mi zdá, že Piráti stále ještě se snaží vyjít vstříc tomu liberálnímu antikomunismu, jak ho pociťují těch 90. a 0. let a způsobem, který vnímají z rozpaky i vlastního představitele. Jo? Lidé jako Jindřich Šídlo, který vlastně na tu kauzu zareagoval opravdu jako na jednu stranu vtipně a na druhou stranu způsobem, z kterého bylo vidět, že je spíš na rozpacích, že tedy tohle má být ta komunistická hrozba, i když to je jistě jako liberální antikomunista. Ale to, co jako vidíme, to, co se vlastně stalo velmi důležitým fenoménem a to, co tady tolik nebylo, je takový ten konzervativní antikomunismus toho polského a maďarského typu, který dneska jak si reprezentuje nejsilnější vládní strana. Nejsilnější vládní strana spolupracuje s Právem a spravedlností a s paní Meloni v Itálii. A zároveň tatáž strana, nebo stoupenci téže strany ovládli Ústav pro studium totalitních režimů s takovou velmi, řekněme, agresivním zdůrazňováním takového konzervativního antikomunismu. Řekl bych, že to je důležitá proměna.
Pane Slačálku, to, na to poukazujete velmi záslužně. Všnímám si toho, že jednak ODSka vládnoucí, která se vrací k svým principům z 90. let, ale na druhé straně jako normalizuje, i v tom parlamentě se normalizují v podstatě nové neofašistické jako tendence, jako právě poukazujete na tu, jako třeba ten Dul Turów a tak dále, pan Fiala, všechno je v pořádku a žádná ekologie a tak dále. A ta Meloniová, to je také pozoruhodné, že se s ní setkává i prezident a tak dále. Ale ano, poukázal na to také Karel Dolejší, že náš komentátor, že oni, že ta ODSka vlastně v podstatě nechce nic dělat ve vládě proti dezinformacím šířícím se z Ruska, protože je tam část křídlo té ODSky, která v podstatě s tím Ruskem sympatizuje, protože to Rusko není komunistická země, ale ultrapravicová a oni prostě flirtují s tou ultrapravicí a nikomu to nevadí. To je zajímavé, že tady Michalidisovou vyhazují z vedení Pirátské strany, ale nikomu nevadí prostě to flirtování s tím fašismem. Co s tím jako se dá dělat? To je zvláštní, ne?
No, určitě to zvláštní je, a když i Karel Schwarzenberg, ikona liberálních demokratů, napíše článek do Práva, že bychom měli mít pochopení pro italskou nostalgii vůči Mussolinimu a že přece předtím, než vtrhl do Habeše a předtím, než přijal ty rasové zákony a předtím, než se podílel na druhé světové válce, tak nebyl zas tak hrozný. On jenom vraždil odboráře a socialisty, můžeme dodat. Ale tak to je nějakým způsobem jako vážná proměna, vážná změna. A mně přijde, že to je trochu dořeknutí logiky antikomunismu. To je základní, jako ta základní věc, kterou antikomunismus sugeroval, tak bylo to, že nebezpečí pro demokracii přichází zleva. Hmm. A někdy to může být pravda. V roce 1947 to bez pochyby pravda v naší části světa byla. Ale v dnešní době to prostě pravda není. Tady nemáte jedinou evropskou zemi, kde by existovala politická síla, která by byla zároveň levicová a zároveň ohrožovala demokracii.
K tomu bych chtěl ještě říci, že vás zase přerušuji. Vy jste byl v rádiu s tím panem Kroupou a já jsem se musel opravdu smát, jak on je neinformovaný. On tam zase vykládal, že kdekoliv byl kdy komunismus, tak to dospělo k zavraždění a že komunismus je absolutně proti demokracii. On v životě neslyšel o Nepálu, že tam prostě vládne demokraticky komunistická strana mnoho let, jako, že tam prostě prosazuje demokratický socialismus a nikomu to nevadí a je to demokracie. To je zvláštní, že ty lidi nevědí, vůbec nemají informace. No ale pokračujte.
No určitě, je tady ta představa, že komunismus a komunisté musí být vždycky nedemokratičtí, což jako nejde jenom o Nepál, ale přece jde o celou jižní Evropu, kde jsme měli ohromnou zkušenost jako na jednu stranu s celkem jako strašlivými pravicovými antikomunistickými diktaturami a na straně druhé s komunisty, kteří byli součástí hnutí za demokracii a postupně se vyvinuli v demokratické síly, jako zkušenost eurokomunismu, která je taky vlastně důležitou souvislostí s československým příběhem Pražského jara a jeho dozvuků. Jestliže mezi prvosignatáři Charty 77 byla zhruba polovina bývalých členů komunistické strany, tak přece nelze a řada z nich stále jak si trvala na svém komunistickém přesvědčení. A tak přece nelze říct, že demokracie a komunismus se nějak automaticky vylučují. A spíš bychom se měli jako vracet i k příběhům demokratického komunismu, ať už se jeho protagonisté jmenovali Gramsci nebo Kriegel nebo Mlynář. A samozřejmě nikoli nekriticky, samozřejmě jako ke každým myslitelům a politikům je třeba se k ním vztahovat kriticky, ale zároveň jako k nějaké důstojné tradici. A bohužel jako logika antikomunismu vede nejenom k tomu, že se téhle tradici žádné důstojnosti nepopřává, ale taky k tomu, že se vlastně soustavně podceňuje to nebezpečí pro demokracii zprava, což je jako teď z velmi aktuální situace, kdy jaksi jeden pravicový antikomunistický vůdce v Maďarsku vybudoval v podstatě už režim, v podstatě systém, o kterém se nelze vážně domnívat, že ho jde změnit cestou demokratických voleb, a Právo a spravedlnost v současné době si útočí vlastně na konání svobodných voleb. Musíme mluvit o nebezpečí pro demokracii zprava a musíme taky mluvit o nebezpečí, které pro demokracii znamená velký kapitál. A my jsme se s tím setkali jako v takové karikaturní podobě u Andreje Babiše, ale přece musíme taky mluvit o Elonu Muskovi a o těchto lidech, kteří prostě mají moc a vliv, který je naprosto neúměrný nějaké, jakémukoliv pojetí občanské rovnosti.
A potom máte v Čechách politické strany, které v podstatě neexistují, protože jsou to malé skupinky a jsou podřízené oligarchickým zájmům, a to trvale, že jo? Jako, jak vyšla nedávno ta statistika, že v podstatě Česko je na druhém místě za Ruskem ohledně oligarchického vlivu v politice. To je taky velmi, velmi jako nebezpečné, ale já jsem se vás chtěl zeptat spíš, já nevím, jestli na to nějaké řešení, pane Slačálku, vy jste uprostřed toho všeho. Já to prostě nechápu, když se na to dívám, paní Jochová, další prostě nesmyslná diskuse o manželství pro všechny, kterou Česká republika nemůže v žádném případě přijmout, přestože většina národa je pro její přijetí tohoto principu. Můžete si nějak jako... Zaprvé teda je pozoruhodné, někdo, pár lidí si stěžovalo na to, že vůbec sdělovat, to je druhá věc, že sdělovací prostředky, tím se taky česká mainstreamová média přibližují Rusku, že oni dávají prostor každému bláznu, jako jo. No a že tak se pozastavovali někteří nad tím, že prostě ta paní Jochová se dostává do prostě ústředních médií, ale... jako co to vyvolává u některých těch lidí v té české společnosti tyto opravdu podivné názory? Jako proč to je? Dokážete to nějak vysvětlit?
Já se asi neshodnu. Já si myslím, že je velmi dobře a že je důležité, že lidé jako paní Jochová mají prostor v médiích. Myslím si, že ten skutečný problém spočívá v tom, že nám bylo před minulými volbami slíbeno těmi stranami současné vládní koalice, svrhněte Babiše a dostanete nějakou jako normalitu, dostanete normální poměry.
A to se nestalo, no.
Už se nezdůrazní, už se jako tolik neříkalo, co všechno budou ty normální poměry obnášet, že to bude prostě nespravedlivá daňová politika, která jako dost možná skončí závaženými sociálními problémy, a že to taky budou neobyčejní, že to budou konzervativní postoje, ať už tedy v té evropské politice a spolupráce se silami, které ohrožují v Evropské unii demokracii, anebo že to bude prostě blokování takových věcí, jako je manželství pro všechny. A přítomnost lidí z okruhu paní Jochové v poradních orgánech ministerstev a výraz významných politiků. Myslím si, že kdyby paní Jochová dostala jako více prostoru před volbami a jako jasně vidět, s kterými politickými silami je spojena, tak by možná ta debata byla dál a možná by i ta politická mapa vypadala trochu jinak.
To je pravda, máte asi pravdu, že média by měla upozorňovat i na extrémní názory. Na druhé straně, já mám trošku problém s tím, že v takovém případě jsou ty názory legitimizovány, ale v Británii to vidíme celou dobu, jako já nevím, tento týden ve čtvrtek v pravidelném pořadu Question Time televize BBC k výročí referenda o Brexitu, prosím vás, BBC pozvala jedině brexiterské diváky, takže celý pořad byl věnován diskusi s brexitéry, přestože ano, ve společnosti je asi 65% lidí nyní proti brexitu a tak dále. A to je velmi zajímavá otázka, ale to jako nemůžeme asi teď rozbírat, jak to teda, co vlastně by ta mainstreamová média měla dělat s prostě extremistickými názory. Dobře, takže vy říkáte, že do určité míry naznačujete, ty extremistické názory vyvolává dnešní vládní politika svou nespravedlivou ekonomickou a sociální politikou, protože prostě destabilizuje určitou část společnosti. Ovšem paní Jochová chudá není, že jo?
Já si nemyslím, že zrovna na postoje typu paní Jochové jsou vyvolány stávající vládní politikou, to byla úplná hloupost. Já si myslím, že a ani si nemyslím, že potřebují nějakou legitimizaci. Ty názory jsou prostě legitimizovány svojí přítomností ve velké části společnosti, jsou legitimizovány stavem diskuze v současné katolické církvi. A prostě to, co potřebujeme, je, aby ta diskuze proběhla, aby se i ty argumenty utkaly, aby se někam posunula. Ale bohužel, myslím si, že to nejde zablokovat tím, že jako, že řekneme prostě, kdo nesouhlasí s manželstvím pro všechny extrémista, nebudeme ho nikam zvát a katolickou církev nejspíš teda zakážeme, jakkoliv by to možná mohlo být pro někoho lákavé. Myslím si, že je důležité, aby ta diskuze proběhla, aby třeba taky uvnitř té církve podobně jako se v evangelickém prostředí jako nějakým způsobem ta debata posunula, tak doufejme, že i katolická církev se časem posune a zároveň doufejme, že jaksi zvítězí ty politické síly, které jsou stoupenci manželství pro všechny, anebo že i ty politické síly, které stoupenci nejsou, tak si uvědomí, že by za blokování manželství pro všechny prostě platili příliš vysokou politickou cenu a že bude prosazeno.
Pane Slačálku, vy jste asi právě nejdůležitějším argumentem v tomto rozhovoru s vámi je, že prostě tady mainstream nebo politikové se hrozí možného návratu komunismu, zatímco teda to nebezpečí je spíš pravice, která se šíří po celé Evropě. Vy jste se zmiňoval hlavně o tom Polsku a Maďarsku, nezapomínejme také na Slovensku a na Fica a budoucí volby a tak dále. Krátce závěrem, co bude dál a co by se mělo dělat?
No, já se skutečně obávám nástupu nedemokratické pravice a pokud se ptáte, a myslím si, že jako to, co se tomu antikomunismu podařilo, bylo, že zvítězil až moc. Že zkrátka vymazal pravolevou debatu v české společnosti a nahradil souboj ideí mezi pravicí a levicí soubojem jaksi pravice s dvěma politickými podnikateli, kteří oscilují někde kolem krajní pravice a řekněme pravicového populismu. To si myslím, že je výsledek, s kterým ani velká část antikomunistů nemůže být spokojena. A to, co by se mělo dělat, řekl bych, pravý opak toho, co udělal Ivan Bartoš. Prostě bez ohledu na jakýkoliv tlak a jakékoliv jako vlny tweetů, jako dělat to, co dal jako motto Karl Marx do prvního svazku svého kapitálu z Danta, jdi svou cestou a nech lidi mluvit.
Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.